l'anno uniare distinguitai per bene merito, attribuatai della ministro por la exterlandai aferoi, farigis activuloi della juda medio en Pollando, animantoi della juda sociocultura cae religia vivo en Pollando. Ministro Zbigniew Rau enmanigis ilin inter alie alla direktoro della juda historia instituto Monika Krawczyk. Rabeno Shalom Dauber-Stambler, direktoro della Varsovia Ghetto Museo Alfred Stankowski. La honora insigno bene merito estas aliugita ecde 2009 rekone por la agadoi firmigantai la posizion de Pollando sur la internazia areno.